Добър вечер, уважаеми слушатели! В памет на Андрей Германов е посветено и предаването ни от рубриката, избрано от фонда на Българското национално радио.
Свое време има всяко нещо. Има време буйно да горим. Има време да кипим горещо. Има време и да прикипим. Но блазе на оня, който може зрял да бъде, докато е млад, и да бъде млад, когато сложи върху него времето вече.
Целият живот на Андрей Германов е определена целенасочена мисия. Тя ще се прояви в два успоредни лъча, които в края на живота му съвсем закономерно ще се слеят. Едно от заглавията на книгите му «Дордето златен станеш цял» е повече от доказателство. Ще тръгнем по ярката диря на първия лъч – писателското поприще. За малко хора то е верою, за повечето непонятно забавление или изкусителна измислица. Поривът на пишещия човек си остава неразгадаем. Андрей Германов ще сподели, че е започнал да пише едва тогава, когато ясно съзнава, че не може да не прави това. А въпросното това се казва бреме. Често непоносимо бреме. Тедро ударенят с писателски талант Андрей Германов приема бремето. Той единствено е в състояние да отоли копнежа му, да изгради първо човека у себе си, безкомпромисно. За тази направа на човек говори професор Георги Германов, братът на Андрей.
Андрей имаше един естествен и непродолим стремеж към удържане, опазване на това, което се нарича личностна идентичност и личностна идентификация. Той си имаше една особена такава ценностна система своя. И навсякъде в неговата поезия този негов стремеж се чувства още от самото начало. Това не значи, че той е бил индивидуалист, че се изолирал от хората. Так му обратно, той беше много общителен, много отзивчив, приемаше различни съвети, да речем, що се отнася до формата на неговите стихотворения и така нататък. Но що се отнася до концепцията на вътрешна философска и художествена идея, той не позволяваше на никого да му се меси. Този негов стремеж се е проявил много отрано. Много отрано. Например, като съвсем малък, на 5-6 години, той правеше къщички и колиби от различни пръти, летви, цепеници, даже треви и така нататък. Ако някой не му харесаше, той не я поправеше, а унищожаваше. Ако рисуваше нещо, рисунката не му хареса, той я скъсваше. Не позволяваше никой да му я поправи и да му каже как да я нарисува.
Перфекционист, както викам.
Да. Така че този стремеж на него беше постоянен, той се запази завинаги. И именно когато той възприемаше чужите страдания, чужите съдби, чужите радости, особено скърби, той ги възприемаше пак през тази призма. През тази призма се причуваше всичко това. И от една страна това беше много естествено, дълбоко, пак непосредствено ще повторя, от друга страна то винаги получаваше и някакво философско осмислене. Това се вижда от поезията му и особено от тези малки форми, четиристишите, къде всичко е изведено, нали, до афоризъм. Това негово качество... Едновременно с това го водеше именно към самоубийството, тъй да се каже. Тъй като той за недългия си живот набра извънредно много такива преживявания. Извънредно много. Много повече, може би, отколкото е възможно за един човек. Целият този огромен морален товар, тези дълбоки размисли, разнопосочни, търсене на философство и му смислене, търсене на истината, всичко това, го уморяваше безкрайно много и той устояваше. Важно е, че той устояваше на този огромен напор и устоя твърде дълго, аз се очудвам на тази негова морална и психологическа издържливост. Той запази тази личност и идентичност и когато получи доста силни така удари от различни места, така преднамерени и точно насочени. Ако той не беше ако не беше останал верен на себе си, той можеше да удължи живота си няколко години. Какво не прощаваше Андрей? Още от малък, от съвсем малък, той не търпеше да го лъжат и лъжеше никого. Не преувеличава нищо. Това му каже, че се запази и по-нататък. Той е правил компромиси, които имат морално значение, да помогне на някакво друго лице, а себе си обикновено не правеше. Той самият в едно интервю казва, че когато се го оклеветявали, се е чувствал безпомощен да защитава себе си. Но когато е трябвало да защитава други хора, тогава е имал повече кураж и ги е защитавал. Това наистина е така и то е документирано. Така че той не можеше да понася фалша, лъжата, не можеше да участва в задкулисни истории. Поради това той се размина с хора, с които беше отначало много близък. Пак няма да споменавам имена за сега. Размина се напълно.
Смя него да живее, така
не,
човек. Лесно ли живее за себе?
Не, много е трудно, тъй като това разминаване също биваше последвано от някои така солидни обождания. По-късно някои хора, разбира се, разкаяха. Например, на погребението му присъстваха хора, които бяха причина за първи инсулт. Аз ги гледах и трудно си представя защо са там и какво ли в момента те изпитват, какви ли чувства и мисли ги вълнуват, след като те бяха участници, съучастници в едно морално, пък и физическо убийство на човека, нали? Те го доведоха до инсулта, кой път не го довърши, но втори път беше много сполучлив и го довърши за секунди.
За много хора от сегашно време животът на Андрей Германов е необясним и непонятен, защо не и налудничав. Как така? Така е невъзможно да се оцелява. А как се оцелява? Как? Нали всеки си има своя истина за своя си живот, свой глас, че даже и свой избор. Избираш и живееш. Такъв живот или някакъв инакъв има ли значение? И Андрей Германов направи своя избор. Не за живуркане, а за истински, макар и много негов живот. Когато корифеите по негово време схванаха, че хората започват да вярват повече на него, отколкото на тях, нервно се сепнаха. Но беше късно. Иначе скромният Андрей беше заявил на всеослушание, че самоубийствено живеем. Неговият глас пазен в златния фонд на Българското национално радио.
Годините не ми отнеха до днеска белега от сър и не една модерна дреха пропука селският ми гръб. Пред тази оперни съм чакал, в транс от джаза съм крещял, але единствено съм плакал, когато плакал е кавал. С компании различни пиех, и уж бях техен, свой бях уж, а ми говореха на вие, и аз от тях си тръгвах чужд, и аз без мъка ги оставях, отивах си неогорчен и мигновенно и забравях. А те си спомнеха за мен, че посред дим и смях насилен, превил на стилно столче кръст, не много стилен, много силен, бях като едър камък в пръст. Аз мислих си, че се променям, че съм такъв и онакъв, но бавно всичко чуждо в мене изми коравата ми кръв. Започвам да си вея вече и мъничко поуморен, а се завръщам отдалече, такъв, какъвто съм роден.
Животът е двулико същество, населено от всички нас. Наистина, възможно е за част от времето той, животът, да ти се поклони угоднически, да те ласкае, но после неотменно ще си отмъсти. Поезията на Андрей Германов беше високо ценена и тогава, и сега. Обичаха го съвсем непознати хора. Други го мразеха. Те откриваха в Андрей собствената си нищета. Можеше да се живее и самоубийствено все пак, но както живееше Андрей, беше толкова непоносимо. Трябваше да се направи нещо. Животът беше в състояние. А двата лъча в живота на Андрей Германов следваха невъзмутимо пътя си. По него вървеше и поетът Христо Фотев. Думи за Андрей.
Аз ще тръгна от последните думи на професор Германов, неговия по-голям брат, когато слушах с огромно удоволствие, печално удоволствие. И ще спомена финала на една интересна книга, автобиографична, на Андрей Германов, Шайчените момчета. Финала, когато той скача от лака и тръгва към квартирата на бати си, на по-големите си братя. Идва в този голям град. Мечтата на всеки интелектуалец. Което е най-важното, той тук идва не като завоевател, идва като строител. Тук поемам последните думи. Той се вгражда в този пейзаж, в този град, като съучастник, като строител на този град, културата на този град. Това е голямата така стойност на Андрея Германов, за разлика от много други хора, негови колеги. Човек на едно завършено поведение, истински поет на Балканите, буквално е смисъл на думата. Човек на Балканите. Homo balkanicus. В най-благородния, най-трагичния смисъл на думата. Изричам тази формула. Към него. И отнасям и до някъде към себе си, към неговите брати. Би трябвало да се прочете и книгата на неговия баща, Димитър Христов Германов. Една прекрасна, благоуханна книга, която така започва от корените, от село Кавакли, от това село, където е родена моята майка. И баба ми, Панайота Янакова Сотирова, беженките. И заселени в същата Камчийска долина, само че в началото. Село Уланли, сегашното село Руя, най-тежко.
Христо, според тебе как би изглеждал светът, ако се построи на ново по характера на Андрей Германов?
Щеше да бъде свят, който ще се приеме от много хора. Аз не приемам този свят, както не съм приемал и предишния свят, който живеехме. Не мога да го приема. Но света на Андрей Германов, да. Колкото и така трагичен и мъчителен да е този свят в един план, аз го поемам. Въпреки, че него го няма. Али така, липсва ни неговото дишане.
Неговия аз мисля, че го има и е тук някъде сред нас и той в момента говори, а ние макар че говорим, мълчим. Аз имам такова усещане.
Това ме липса живия човек. На всички нас не липса човек. На времето, като бех по-млад, така и по-глупо се утешавах, да, текст се остава. Какво значи едно тяло? Какво значи един жив живот? Топъл живот. Сега така се коригирам това отношение.
изостаналият Щъркел. Лети със своите, лети на юг в безбрежието сино на небето, падни без дъх и се разби в морето, ала лети. Не дей остава тук, че тук, под топла стряха, зад стъкло, ще ти дадат подслон, храна, закрила и ласките, изгубената сила ще върнат в чупеното ти крило. А после ще полъхне пролетта, но тежък, недостоен за небето, ти ще дочакаш ятото, което всъщност носи ти смъртта. И то ще падне като късен сняг и в пръстен мълчалив ще те заключи. Ти знаеш сам какво ще ти се случи. Напусналият ятото е враг и клюнове червени ще трещят, полегнали по гърбовете. Малък с крила ненужни вече като камък ти ще стоиш. Ще се смали кръгът. Тогава някой ще посегне пръв. До вчера, брат, той няма да те жали. По клюновете алени кинжали ще пръсна тежки капки твоя кръв. Когато вдигнат се без теб сами, ще бъдеш ти една купчинка нищо и като над загасващо огнище бял пух на те полека ще деми. Затуй, лети със своите на юг, в безбрежието сино на небето. Падни без дъх и се разбий в морето, ала лети, не дей остава тук.
Стиховете на Андрей Германов, изпълнението на Иван Налбантов, въвеждат простичката истина. Простите неща не се възвеждат чиста загуба на време, а сложните неща. Помолихме за това съпругата на поета Рима Германова.
Сега разбирам, че той е бил интересна личност не само за мен. Защото съм благодарна на него и за това, че даже когато го няма, толкова срещи интересни, толкова много хора дойдоха при мен да се запознаят с мен заради него. И срещите бяха заради него. И всички събития, които се случиха след това, бяха именно благодарение на него и заради него. Всичко, което интересно се случи в живота ми, всичко значимо, което случи, беше именно благодарение на него. Благодарна съм на хората, които ми посрещнаха във всички те места в редакции, където съм ходила или откъдето ми се обаждаха. На всички тези места, където станаха срещите, които бяха винаги отзивчиви, никога нямаше нужда да моля някого или нещо. Да убеждавам някого, за да стане някаква среща, за да стане литературно четене, за да стане вечер литературна и среща на писатели, на млади и на негови приятели. И повод беше винаги той. Поне в моя живот така беше. Наистина той някаква мъдрост като че ли ми преподаде. Именно негова търпимост към хората, към техните отрицателни някакви други черти от характера. Но не трябва да се мисли, че той винаги е бил такъв. Разбира се, ние, когато се срещнахме, макар че вече знаех, че само такъв човек ми трябва като него, той се, за всички други си е бил обикновено, че и за себе самия също. Той никога не се е въобразявал за себе си нещо. Винаги е бил скромен, винаги е и мислил, че не заслужава това внимание, което понякога е съзирал другите към себе си. Просто особено в последните няколко години от живота си беше станал като че ли надраснал беше всичките си предишни страсти, своите непримирими настроения и беше погледнал на нещата от някаква височина, особена негова. като че ли той се беше издигнал над земята и на всички събития, на всички хора, на всички събития, които ставаха в момента или бяха станали в миналото. И беше погледнал с малко по-друго около вече.
Аз вярвам и в неказаните думи, и в признанията премълчавани. По-мили от признанията шумни, по-скъпи от безстрастното отдаване. Защото вижда обичта окото дори зад клепачите притворени, защото силата мълчи, защото мълчанието също е говорене. Небето мълчаливо е, небето, най-съвършенната от всички истини, мълчи. Тогас ще чуеш ти сърцето да шепне тайно думите единствени. Ще чуеш стоновете на дървото и блясъка на сводове разтворени, защото няма тишина, защото мълчанието също е говорено. Все пак опустошени ще се видим. В очите ни ще има само дим. С пресъхнали гърла ще постоим. Ще сме дошли тук, за да си отидем. Но ще се пазим да се нараним. Ще се погледнем дълго. Ще притихнеш. Ще тръгнеш. Но и в оне страшен час ще се обърна пак без слух и глас, тъй както винаги ще чакам аз да се обърнеш и да се усмихнеш.
Германов извървя своя път по най-достойният човешки начин, а срещата ни с него отново ще се случи като съкровено посвещение.
посвещение. Отивай си. Отказвай се. Преди да я изпита чашата до дъно. Доктето още в твоите гърди сърцето бие диво и безсънно. Отивай си. Не чакай никой вир, докато къпеш се да се размъти, преди да си склонил да сключат мир позорен между тебе и врага ти. Разкъсвай се. Но наведи глава и тръгвай. Посред нощ. Нощта е синя. Отивай си. Отказвай се. В това се крие страшна, непонятна сила. Умей да свършваш точно на върха, когато още е неясен краят, преди успехът да ти спре дъха, преди похвалите да те замаят. И ярък ще е всеки вкус и цвят, и твоите помисли ще са огромни, и дълго ти ще помниш този свят, и този свят задълго ще те помни.
Слушатели, в рубриката, избрана от фонда на Българското национално радио, тази вечер ви срещнахме с писателя Андрей Германов. Участваха актрисата Йорданка Кузманова, актьорът Иван Налбантов, звукорежисьорът Вежен Резашки, звукооператора Станка Томова, музикалната редакторка Весела Цанкова, редакторът Надя Попова и Иван Тенев.